дете пита баба си: «Бабо, на село има ли интернет?» Бабата отговаря:
«Е, какво те има, това ще ядеш!»
В квартала отвориха ресторант при баба. Не те пускат, докато не си изядеш всичко.
Ех, какви хубави вицове има в тази книжка, вицове за деца. А тя не е една, те са цели три. Скъпи деца, честно да ви призная, аз много обичам шегите, а то всеки актьор трябва да ги обича, но също така много обичам и да се самоиронизирам.
Знаете ли какво означава това обаче? Ами, да се надсмиваш над себе си. Например, Платон, Аристотел и Томас Хобс са си поставили основата на теория за хумора, според която намираме чуждото нещастие за развеселяващо. Но истината е, че първо трябва да намираме своето за такова. И това означава самоирония. И сега, тъй като не може да разчитате на ангелския ми глас, за да създадем музика за ушите ви, ще се обърнем към нашата музикална редакторка Антонина Тодорова, която с помощта на звукорежисьора Михаил Михайлов ще ни пусне една шегобийна песен. Хуморът е емоционална реакция на радост в социален контекст, която се причинява от възприемането на смешната несъвместимост и се изразява чрез усмивка и смях. Но нека чуем какво мислят за хумора и вицовете децата от 125-то средно училище Боян Пенев.
Аз за вицовете и шегите знам, че това е начин за забавление. Също така, че има ден, 1 април, на който всички си се шегуват един с друг и се смеят по цял ден, защото е смешно. И също така, това насякъде е разпространено по всички държави, т.е. по целия свят са разпространени шегите и са много забавни и вицовете.
И начин от общото настроение да стане хубаво.
Някои вицове могат да бъдат за шега, но други вицове могат да не са шега за някой човек. Вицовете, те са създадени за да радват хората, за да се размиват, за да се радват.
Както казаха Ивето и Ванко, 1 април е доста забавен ден за някои хора, но за пранкнатите хора не е.
Какво означава да се пранкнат?
Да ти кажат, че си си забравил телефона на пейката или че колата ти, гумата е спадната и да звънеш на някакъв човек да дойде, а пък то реално да не е така. И така ти лъжат, пранкват те.
А знаете ли, че съществуват литературни тропи и фигури, базирани на хумора? Някои от тях са насмешка, която е най-ниската степен на хумора. Обикновено тя е подплатена с грубо отношение. Иронията, при която към началното значение на думата, словосъчетанието или изречението, се влага противоположно, символно такова, така че да се даде отрицателна оценка. Например, когато някой е много грозен, можете да му кажете: «Много си хубав». Иронията получава въплъщение в широк спектър на изобразителни похвати и стилистични средства, между които особено силно изпъкват гротеска, карикатура, хипербола, парадокс, пародия и шарж. А за другите видове тропи ще ви кажа на финала на предаването. Сега обаче ще си поговорим за вицовете с Чавдар и Светослав Атанасови, които са написали книгите «Вицове за деца». Ще си поговорим сега за вицове за деца. Това са поредица от книжки, които можете да намерите и докато си стоите вкъщи, просто да се позабавлявате с тях. Така че сега за тях ще ни разкажат Светослав и Чавдар Атанасови, които издават тези книжки. Здравейте!
Здравейте!
На първо място всички издания на вицове за деца със сигурност успяват да развеселят децата, сигурно и възрастните. И аз се признавам, че и мен ме
развеселиха, докато ги четях. Но кои са най-честите герои на вицовете, които сте включили във вашите издания?
В нашите книги до сега те са 8 на брой. В момента подготвяме 9-та. Има вицове за приказни герои, вицове за училище, семейство, приятели, животни и всичко, което може да развесели децата.
Със сигурност обаче често се шегуваме с най-близките и семейството ни. Какви са вицовете включени в книгите за супермама, за татко, за баба, за дядо?
Това може би тръгна от художника Добромир Томов, който прави невероятни илюстрации. Той е автор на всички корици и на голяма част от илюстрациите в книжките. Той има много така развито също чувство за хумор. И понеже има в първата книжка още един много дълъг виц на какви неща мама ни е научила, и оттам се роди илюстрацията за супер мама. Впоследствие решихме да направим цяло супер семейство, което в следващите части се разкрива постепенно.
Имаме супер баба, супер дядо, супер татко.
Супер куче също.
Със сигурност децата ще успеят много да се позабавляват с тях. Ако искате, може и някой пример да ни дадете с някой от вицовете за супер мама.
Мама ме научи да постигам невъзможното. Затвори си устата и си яш супата. Мама ме научи да уважавам чуждия труд. Ако ще правите глупости, излезте на улицата, тук съм измила.
Да.
Мама ме научи да гледам смело в бъдещето. Почакай само като се приберем, ще видиш.
Да.
Мама ме научи на телепатия. Облечи си якето, знам, че ти е студен.
Да, това и на мен ми е любимо, между другото. При мен баба беше така. Нон-стоп трябваше да се обличаш, защото на нея е студено и тя си мисли, че и на мен ми е студено. Но така де. Обвързан ли е всъщност хумора с народността и какъв е хуморът на нас, българите, като цяло?
Да, определено хумор е обвързан с народността. По принцип чувството за хумор не е вродено. Това го е написала и детската психоложка Офелия Танасова, която е преглеждала вицовете във всяка една книга преди ние да я издадем. И тя е написала един кратък предговор, в който е написала, че чувството за хумор не е вродено. То трябва да се възпитава в децата и е изключително полезно децата да растат смейки се и с добро чувство за хумор, защото това рязко снижава нивото на стреса в техния живот. За съжаление, децата вече са доста подложени на стрес и в училище, и когато има така комични ситуации, свързани с нашето ежедневие, децата много добре се успокояват и много по-добре се справят след това с трудностите в този живот. Ние не можем да осигурим безопасен и много лек живот на нашите деца, ние като родители имам предвид, но това, което можем да направим, е да ги научим как да се справят с трудностите в живота и всичко да им бъде по-леко. И съответно, да речем, в различните държави съществуват различни вицовете им дори са различни. Да речем, в Америка са много популярни вицовете от типа чук-чук. В Англия, например, много обичат вицове с игри на думи. За тях това е върха на така интелектуалните постижения, да направиш шега, в която да има шега с думи. Ние тук в нашите по-южни ширини сме свикнали на малко по-пиперлив хумор.
Да, също така е много важна и самоиронията. Това е, нали, качеството да се надсмиваме над себе си понякога. Но важна тема в книгите, които представяте, е и училището, разбира се. Често се налага да се шегуваме с това, което ни е най-сложно. Какви са вицовете, свързани с училище?
И тъй като голяма част от вицовете са свързани с ежедневието на децата и училището, като голяма част от това ежедневие също така присъства сред хумора. Много често е, нали, свързано с строгостта на учителите, нали, взаимоотношенията с учениците и такива други ситуации, с които децата да могат да ги разпознаят като неща, които им се случват, но да може и да са така по-забавни, по-леко да приемат ежедневието и трудностите в училище.
Казахме, че чувството за хумор не е вродено, но защо всички ние хората го притежаваме в различна степен? Какво можем да кажем?
Ами, може би, първо тръгва от семейството, от възпитанието, от това как се е развивал живота на човек и затова чувството на хумор на всеки човек е различно. Ако в семейството родителите непрекъснато се шегуват, детето просто и детето расте в тази среда, то после ще бъде готово и то винаги да се пошегува, когато намери удобен момент за това.
Така и може би все пак да кажем, че е важно, когато се шегуваме, да осъзнаваме, че някои теми за някои хора не са подходящи за някои деца. Така че трябва да има и баланс винаги
точно
при
така
шегите,
точно
нали
така? Точно така е. За съжаление, децата, докато растат, това е част от болестите на растежа, да го наречем, понякога сигурно ще сбъркат. Важно е грешката, когато се получи, то не само за шегуването, за всяко едно нещо, грешката да бъде осъзната. Всъщност, грешките непрекъснато ни помагат ние да се развиваме и да вървим напред. Ако никога не сгрешим, ние никога няма да разберем кое е добро и кое не е добро за нас.
Много благодарим за този разговор, за вицове за деца и пожелаваме на нашите слушатели, децата, да се срещнат с тях между страниците на книгите, които представяте и издавате.
Благодарим.
До нови срещи.
До нови срещи.
Сега, скъпи деца, ще се пренесем към една много важна тема за всяка нова година, а именно целите, които си поставяме. Например, аз всяка година си поставям цел да уча нови неща и затова не съм спирала да уча. Толкова обичам училището и университетите, че не мога да ги напусна. Много ми е интересно, вие обаче имате ли си цели и ако не, сега ще ви стане ли по-лесно да ги формирате с помощта на психоложката Доника Боримечкова, която ще ни разкаже за златните правила на новогодишните цели.
Говорим си с психоложката Доника Боримечкова за това какви са новогодишните пожелания и желания, които поставяме към себе си и защо като деца също така е важно да си поставяме такива важни точки, които да следваме през цялата година и как да си направим всъщност един такъв списък, може би, как е възможно. Здравей, Донико, първо.
Здравей, здравей на теб и на слушателите ви. Тази мода на New Year, New Me е много актуална не само сред възрастните, но и сред подрастващите. Млади хора започват да се опитват да правят промени в графиците си, за да може да поемат максимално много задачи и да могат да ги съчетават с удоволствията и нещата, които искат да вършат извън училище и ангажиментите си.
А какво е най-честото, което може би могат да си пожелаят децата и което да спазват през следващата година, която им предстои?
Поколения наред всички си пожелават едно и също нещо, да имаш много шестици. Устрема свършва някъде към края на януари с предстоящия край на първия срок и с предстоящите класни работи и тестове. И възрастните, които сме около децата в моментите на пожелаване и на желаване на новата година, е добре да им даваме обратна връзка, че има все пак някакви реални цели, които могат да бъдат постигнати и такива, които са много идеалистични и е добре да бъдат, например, поставени за по-дълъг период от време, не за една-две години, за да може децата да имат малко повече постоянство и да не им се подрязват съвсем надеждите.
Има ли някаква психологическа тайна за това да можем да поставяме устойчиви цели, така да се каже, и това, което обмисляме от 1 януари, да продължим да го действаме до края на годината?
Има една много симпатична максима, кога да започна нещо, кога да си купя имот, кога да започна да спортувам. Отговорът е от вчера. 1 януари вече сме много закъснели. Не дата трябва да гоним, а моментен формат, моментно усещане на съществото си, на субекта си, какви са желанията, какви са потребностите и какви са възможностите за реализация. Ако не сме започнали вчера, днес също е един добър вариант. но утре вече ще е доста късно. А как да сме по-постоянни? Когато тръгнем да изграждаме един здравословен навик, правилото е да успеем да удържим 21 дни. Горе-долу вече тялото, психиката, режима ни са се понастроили към новия ритъм и към новото нещо, което въвеждаме в рутината си. Интересното е, че децата в това отношение са доста по-сензитивни от възрастните и се отказват по-трудно, когато говорим за здравословен навик.
А какво можем да кажем относно разликата между целта и желанието? Какви са основните разлики и как трябва да ги разграничаваме?
Дали не между мечтата и целта? Защото човек без мечти, нали, малко трудно може да намери смисъл в продължаването напред. Целите са нещо, което поставяме реално и което има количествени, качествени измерения за всеки един от нас. Докато мечтите и желанията са малко по-имагинерни, малко по-далеч, малко по-нестоящи толкова близо до нас.
Полезно ли е да си напишем на лист, така да се каже, своите цели и желания, които имаме, за да ни е по-лесно да ги сбъдваме?
От няколко години практикувам с синовете си нещо подобно. На 31 декември си записваме по две цели, които си поставяме, забележете, две, не три, както е фантастичното, не една. Нали, това е нещо по средата, което е малко по-реалистично. По две цели, които всеки един от нас иска да постигне в края на годината, до края на годината, която предстои. Като тези две цели са тайна за останалите. Те са си само за тебе лично. И на края на годината ги отваряме заедно обаче вече, за да видим какво е постигнато, дали въобще е работено в тази посока. И наистина, особено за юношите, това е много дисциплиниращо. За мен беше изненадващо, че те в продължение на една година си помнят целите и че дори работят активно.
Една също важна тема предвид изминалите празници. Ще кажем, че всеки желае да получи някакъв подарък, например, но колко е важно да осъзнаваме нуждата и необходимостта си от даден подарък и това да измерваме колко възможно е да го получим и колко необходим ни е той.
Тук с подаръците е много деликатна темата. Кой на кой подарява, какви са очакванията. Доста е специфична и е много широка тази тема с подаръците. Например, понеже си говорим за деца, кога децата очакват много скъпи подаръци за празниците, за коледните празници, за рождените си дни, за другите си лични празници. Тогава, когато имат нужда от повече внимание, от повече усещане, че са значими. Това е една много силна индикация за родителите, че може би обръщат малко повече внимание на работата си, да кажем. Обикновено децата, които са по-скромни в желанията си, имат по-силно развито чувство за асертивност, разбиране на околните, на другите. Та всъщност подаръците са с един не лош начин да се ориентираме в социално-емоционалната интелигентност на едно дете. Това какво се случва въобще в неговия личен свят, но и са един не лош инструмент за регулация на очаквания, на изисквания, на себеосъзнаване и на лична значимост.
Много ти благодарим за този разговор. Мисля, че така успяхме да дадем важни съвети на децата, които ни слушат. Но преди да приключим темата, така да кажем, че не е задължително точно на 1 януари да са поставени всички цели. Може и малко по-късно, нали, както казахме. Датите могат да са и по-късни, но да обхващат.
Правилният момент е сега.
сега. Сега, след като чуете нашето предаване и нашия разговор, взимате едно листче и пишете вашите цели. Благодарим на Доника Боримечкова за този разговор и щастлива нова година ти пожелаваме.
Благодаря и на вас да са сбъднати всички мечти и желания.
Благодаря.
Скъпи деца, както ви обещах, време е да ви представя и другите фигури и тропи, свързани с хумора. Едно от тях е сатирата. Освен жанр на лирическата поезия, тя е една от основните прояви на комичното и в съчетание с хумора участва дейно в състава на хумористично-сатиричната литература. Друг вид е сарказмът. Това е една язвителна насмешка. Характерна е за сатирата. Издава чувство за превъзходство, като целта е да се постигне промяна в общественото мнение чрез неговото демонстриране. Гротеската представлява парадоксално и деформирано изображение. Резултат от съчетание на елементи от карикатура, фантастика и сатира. А за финал ви казвам и един виц от книжката «Вицове за деца». «Мамо, може ли утре да не ходя на училище?» – попитал синът. «Не може, сине, ти си учителят», – отговорила майката. «Е, стига смешки, отивам да си формулирам всички цели за 2025 година. Направете го и вие и до следващата седмица!»